Бул азаттык арнасы микрофон алдында Маншуга Саутай. 8 каңтарда Астанада бурунку улуттук экономика министри Куандык Бишимбаев сот алдында жооп бере баштады. Сотта сөз сөйлөгөн Бишимбаев Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевтен кеширим сурап, онун сенимин актай алмаганына уялатынын айтты. Барлык жетиштиктер мемлекет башчысынын аркасында Самурукта, Байтеректе, министрликте кайда жумуш истесем де, мемлекет башчысы берген тапшырмаларды орундауга тырыстым. Мен сыякты жаш азаматка сенип, оган жана элге кызмет этүүгө мүмкүндүк берген үчүн президентке шексиз алгы айтамын. Президенттің алдында кінәлі екенімді білемін. Өзім жұмысқа шақырған Жақсыбаев, Жақыпов және басқалар маған кесірін тигізді. Кадрларды таңдау кезінде қатты қателестім. Адамдарды өзіме жақындаттым. Олар сеніміме кіріп, мені пайдаланып кетті. Президенттен кешірім сұраймын, халықтан осы үшін кешірім сұраймын деді Бишімбаев. Қуандық Бишімбаев 2016 жылы ұлттық экономика министрі қызметін 8 ай атқарған, қазір ол Астана қалалық ішкі істер департаментінің уақытша қамау изоляторында отыр. 2017 жылдың 10 қаңтарында ол топ болып алдын ала сөз байласу арқылы аса ірі көлемде бірнеше рет пара алу фактісі бойынша ұсталған. Тергеу барысында Бишімбаевтың қамау мерзімі бірнеше рет ұзартылған. Тергеу ісі 10 айға дейін жалғасты. Қылмыстық іс 250 томға жетті. 23 айыпталушының әрқайсысында кемінде 2 адвокаттан бар. Қуандық Бишімбаев өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Бұрынғы министр мен жанындағы 22 адамға нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынған үйлердің құрылысы кезінде компаниялардан ірі көлемде пара алды деген айып тағылған. Бұл азаттық арнасы. Сау болыңыздар.